Elizondoko txokoto tabernak azken urteetan hainbat kultur jarduera antolatu ditu. Igande honetan, idazle eta liburuen inguruan egoteko eskaintza helarazten digute. Liburu mikroazoka eta liburu aurkezpenak izanen baitira igandean txokoto tabernan. Bertaragoaz, goiz honetan, Raquel Pardorekin sorastatzeko. Raquel, egunon, ze moduz?
Egunon, Nerea, ongitazu.
Horraxe, Raquel, ba, ikasturtean zehar eta udan ere, ostatuko zerbitzorekin batean, ba, kulturaldia, indartzu duzue, txokotoko xoko hortan, eta ez da ginolako harrera, izan dute urtean zehar antolatu dituzuen ekimen hoiek.
Bueno, ba, erraten duzun bezala, irailatik ekaina bitarte kultur ekitaldi desberdinak eskaintzen dugu tabernan, eta bueno, saiatzen gara balik eta niztasun gehien ekartzen, ez? Artearen forma desberdinetan orokorrean. Bertzen artean, ba, ezakit, literatura, musika, antzerkia, eta egiarrateko erantzuna orokorrean positiboa izbatzen nahi da hasieratik. Hala ere, bueno, kontziente gara, ez? Gai batzuk, bertze batzuk baino erakargarriagoak edo errexagoak direla akaso publiko bezala etortzeko, ez? Eta horren adierazle garbia da adibidez, ba, kontzertuetara, ez? Jende gehien biltzen dela. Eta aldiz ba poesia irakurketeetan gutxien, ez? Baina bueno, hala ere baldintza hoietan sorpresa da. Ematen den, bueno, harrera ona, ez?
Kontzertuak, poesia recitaldiak aipatu dituzu, bertze, bine elkartasun ekimenak ere bai, hortzegunetan hilabetero elkarte edo talde baten alde, pintxo potea.
Bai, hoi da, bai, hasi ginen proiektu honekin 2022an. Danden urtean, eta diozun bezala, baina bete bakoitzan pintxopotean biltzen dugun sosa, kolektibo elkarte edo mugimendu sozial bat izuzendua dago. Orain, udan zehar geldialdia egiten dugu, baino pintxopotea normalean izaten da urtzegunetan, 7 erdietatik 9 erdietara. Eta, bueno, hortik pasadire, ba, Saharaztan, Erdiz Bizirik, Bidelagun, Xauli Elkartea, Zalaketa, eta bar luze bat, ez? Eta, bueno, uste dut, personalki proiektu aski polita dela, ez? Biltzen duen zentzuagatik azkenean bueno, ekintza xume bada eta nolabait aldarrikatu nahi dugu bakoitzaren esfortzu txiki horrekin ekartzen garrantzitsu bat iten aldela, ez? Adibidez horreitzen nahi, ederra izan zela Bidelagun elkarteari indako ekartzenaren ondotik Isidrorekin egon ginela eta kontatu ziogula ba jaso zuten diru horrekin elbeten duten etxearendako kaldera bat erosial izan zutela, ez? Eta bueno, jo, pospensa guretako hau azkionki garria, ez? Izan zela.
Uixo baiet. Eta orai gainera, uda bete-betean eizta aroangatik ez iduri, baina ba beste ondotik aliatu da guztue, jaz gauza berria zen zuenean, irailan eta izan zen liburu mikroazoka, aurten hilabete balenago, baina indartua dator, partaide gehiago, eta gainera idazleak eta konbidatuekin, beraz, konta izo?
Bai, hoi da. Aurten azoka pixkal gehiago ditu dugu, dimentsio eta eskaintza aldetik behintzat, eta, bueno, iaz 9 partaide izan ziren, eta aurten 20 ditugu liburu denda argitaletxe eta kolektibo desberdinen artean. Aniztasun hortaz gain, bueno, azukarran duzun bezala, idazle batzuk ere izan entugu, gurean, haien lanak, azken lanak aurkezten, ez? Ramon Andrés, Castillo Suárez eta Eduardo Romero. Eta gero, ontaz gain ere, kontzertu bat ere izanen da kalean, Peio Lekunberri, kantautoria torko da, eta txaldeko Gortza Kaldera joko du. Peio dagoeneko martxoan ere gurean izan zen, eta, bueno, kontzertu aski potente azken iziogun txokoton, mereziduen artista, bai, ibi gabe.
Joan egara pixkanaka atal bakoitza aztertzen, zer honek ere idazten duzu, Raquel, zure idazlanak goraipatuak izan dire, idazteko zaletasuna, irakur zaletasuna, egunerokoan agitz barneratuak dituzu, Raquel. Liburu mikroazoka, ala ere 20 argitaletxe kolektiboa aipatu ditugu, azoka koskorra izanen dela errandezakegu, jazkoaren bikoitza.
Bai, hoi da, denetara 20 izan entugu, ala ere guretako azki importantea da dozein ekitaldi testuinguruaren dimentsiotara egokitzea, ez. Naiz eta urtengo azokan postu kupuroi bikoiztu dugun, uste dugu esentzia hori nolabait mantentzen duela, ez. Hasieratik guk argi genuen hemen auzoan olako zerbait antolatzeko orduan ekitaldiaren ta auzo berak dituen ezaugarrien artean, bueno, alako harmonia bat egon behartzela, ez. Eta honek, ba noski, baditu bera holguneak eta indarguneak. Eta, bueno, niretako, ez dakit, maia pertsonalean literaturaren aferetan ez da berdina, ez, postu txikietan, liburu saltzailearekin izan dezakezun elkarrekintza hoi, edo zoka handi batean sortzen diren dinamikak, ez. Ertenen bezala guretako aski importantea da kalitatea zaintzea, eta bera bilatzen duguna ba hurbiltzen direnen eta postuen bertzaldean daudenen arteko hartzeman horietan. Beraz, bai, liburu azoka koxkorragoa, baina, bueno, beti ere elkarrekin zaiek zainduz espazioaren bitartez.
Horaxe, eta, bueno, lehen, hola, gainetik aipatu duzu, baina nahi behizu xetasun gehiago manez, hola, zeinek parte hartiko duten eta kontatzen alba dakuzu?
Bai, bueno, zerrendatuko ditut parte hartzaileak, direla Akelarre, Alberdania, Arkos, Balea Zuria, Boltxe Kolektiboa, PNT, Dragon Comics, Dakit Argitaldaria, Denon Artean, Eunate, Igela, Kaxilda, Kaxkamelon, Mintzoa, Maiatz, Muga, Pamela, Sare Antifasista, Txalaparta eta Walden. Kustan denez nahiko eskaintza anitza izanen da, denetatik izanen da.
Bertzetik liburu mikroazokaz gain, hiru idazle, beuren liburuekin hurbilduko dira, eta aurkezpenak eginen dituzte, lintxagore aipatu dituzu. Ramon Andrés, Castillo Suárez eta Eduardo Romero. Aurkeztu guztu idazle bakoitza eta beuren liburuak.
Bai, bueno, egunean zehar, oida, hiru liburu aurkezpen izango dugu. Lehena Ramon Andrésen azken liburuaren izanen da, eta izanen da eguerdiko amabietan. La bóveda y las voces por el camino de Hoskin du izenburua liburuak. Eta bertan Ramonek Berpizkundeko musikagile garrantzitsuenetako baten ibilbidearen ikerketa egiten du, baino horrekin batera halako eguneroko pertsonal batekin bueno, jarraitzen alden lana da, ez? Azki liburu, bueno, gozagarria. Osea, bertan bueno, Ramonek egiten du halako jolas bat iraganaren eta orainaldiaren artean, ez? Azki interesgarri. Gero atxaldeko bortzetan, Castillo Suárez izanen dugu, berazken poesia liburu aurkezteko alaska. Eta liburu hontan, Castillok doluaren eta galeraren inguruan aitzen da, modu nahiko intimoan. Baina hala ere, bere poemetan nik uste irakurlea gai dela ere bere iragan propiora itzulera bat egiteko. Zakit, liburu aski gomendagarria ere bai. Eta gero azkenik, atxaldeko zeiter dietan, Asturiasetik, Eduardo Romero torko da, Como va a ser la montaña un dios, liburu aurkezteko. Eta, bueno, liburu hau berezia da. Genero bakarrean zehaztea zaila da, baina, bueno, erran daiteke saiakeratik eta erreportajetik dexente baduela. Liburu hontan, Eduardok sortzen dualako errelatu bat Asturias eta Kolombiaren artean. Geografikoki urruti daude ez, bizonalde hauek, baina berak alako parekotasun bat zehazten du, kapitalismoan oinarria duen extractivismo basatiaren ondorio ez mintzoz, ez? Eta, bueno, agerian uzten du, ba, herrien arteko hurbiltasuna territorioan aldeko borroka hortan. Ta tematika hau probestuz, azkenean, nahi ginoen ere zen, aurkezpenaren ondotik, ba, gurean, ez? Hemen baztanen hain presente dugun aldarrikapena erdigunera kartzea. Erdiz paraje naturalaren defentsa, ez? Eta hortaz, ba, Erdiz Bizirik plataformaren parte den Jon Erizetxerekin batera solasaldi bat erekiko da, Eduardo eta bere artean, eta, bueno, nik uste hau askia berazgarria izanen dela.
Ba, hoxe, baietz, beraz, guzi hori literatura gehien bat, baina, baut uste musikak ere izaren duela bera gerraldie.
Bai, Peio Lekunberria ikustu eta ipatu dutela, ez, betorriko dela. Kontzertu bat ematera, hori atxaldeko gertzutan hor kalean, zubi ondoan egonen da.
Eta, nortu gola, atxaletik baldin bada, Peio Lekunberri?
Bai, Peio, bueno, egon zen, berak egiten duena da, alako folk, blues, pop, nazketa bat, bere letra propioak sartzen ditu, eta aldarrikapenez diosia egoten da.
Bueno, urbiltzea horrena izaren da, eh?
Bai.
Nola nahi ere iganderako plan polita, hau guztia lotzeak antolatzeak ere bere lana izanen du, ez da, Raquel?
Badu lan handie, gibeletik. Bueno, hilabetetan zehar maten dena, ez? Eta gero, egia da, azken aste hauetan haunditzen dela de xente, bueno, intentsitate aldetik edo, ez? Bai, badu lana, bai.
Zerbait gehi horra nahi duzu, ba, konbiapen bat egin beharko dugu, baina aparte bertze zerbait, erran ez dugun zerbait?
Bueno, nik nahi nuen azten eskerrak man, zuei, batez ere, bueno, elkarrizketa proposatzeagatik, eta gero ere ba, lagundu dakuten guztiei ere eskertu nahi nien, ze azkenean olako gauzak antolatzen, bada jendea hor dagona, bueltan defreskatu gabe, ez? Eta hori sentitzea, bueno, derra da. Mintxokin batera hau komentatzen ginoen atzo, ez? Jo, eskuzabaltasun oso zenplikatu den jende horri, ba, mile esker.
Eta orain gonbidapena, Raquel?
Gonbidapena, bueno, zer erran, hemen tabernatik, pues, egun dinamiko antolatu dugu, literatura protagonismoa manez, eta, bueno, beraz jende animatu nahi dugu urbiltzera. Azokatik lasai pastera, paseatzera, saltzaileekin solasteko, akaso nordaki, liburu batekin topatzeko, eta, bueno, aurkezpenetara ere beldurri gabe agertzeko. Azkenean espazio haiendako sortua da, beraz, bueno, ongietorri denei.
Hortako deia, iduriz, iruzkiak ere lagundiko duela, ala maten du.
Ala maten du, espero dezagun.
Jala, ez dakit, hoi da. Ba, alde eginen dugu guk, gero ikusiko, zer etorriko den, ba, egun ederra atra daien, eta horrekin utziko ba. Dugu gaurkoa.
Ederki, mila esker, eh?
Mila esker zuri, kurian izategatik oizonetan, eta ongi izan, Raquel?
Bale, berdin zoi ere.
Aio. Berdin, aio.